ตอนที่31กระโดดลงรถไฟบ่ายวันเสาร์ไม่ต้องเรียนหนังสือผมกับพ่อจึงนั่งรถจากไอ้น้ำเตรียมตัวไปขอทานที่ตลาดโต้รุ่งโต้หลิวนี่เป็นการนั่งรถไฟครั้งที่3ของผมจึงแทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่เฝ้าแต่สังเกตมองรถไฟที่เข้าออกชานชาลาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเสียงดังก้องของบูดรถไฟใต้เสียงฉึกฉักฉึกฉักของล้อรถไฟมีเสียงถอนใจอีดอาดอีดอาดดังยาวๆควันไฟพุ่งออกมาผมมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างไปตลอดทางแล้วก็คอยจดจำชื่อสถานีแต่ละสถานีที่รถไฟแล่นผ่านเวลาผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงตลาดโต้รุ่งโต้ลิ่วพอเลือกหาทำเลได้แล้วผมก็ปูเสื่อออกวางขันเล็กๆไว้เบื้องหน้าให้พ่อนั่งคุกเข่าดีดพินร้องเพลงอยู่บนเสื่อทั้งเพลงเฉวียนซื่อเก๋อและซื่อเสียงฉุยที่ล้วนเป็นเพลงหากินของพ่อทั้งนั้นผมคุกเข่านั่งลงข้างๆท่านแล้วหยิบสมุดการบ้านออกมาเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัดตอนนี้ดวงอาทิตย์เพิ่งจะเริ่มตกดินฟ้ายังไม่ทันจะมืดเลยผมก็เผอิญเหลือไปเห็นตำรวจสองคนเดินมาแต่ไกลผมตกใจแทบแย่รีบบอกพ่อเป็นภาษาขอทานว่าไพ่ชีเก้อไปเก้าเต่าพูดจบผมก็รีบคว้าสมุดการบ้านลุกหนีไปทันทีแต่เพราะตื่นเต้นเกินไปจึงทำให้สมุดการบ้านหล่นลงกับพื้นผมรีบเอี้ยวตัวลงไปเก็บแล้วหลบเข้าไปยืนซ่อนตัวแอบมองดูพ่ออยู่หลังเสาใต้ชายคาร้านขายของชำแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้ตำรวจสองคนนั้นตั้งใจเข้ามาจับเราจริงๆพวกเขาคุมตัวพ่อไปโรงพักพ่อเดินไปก็ตะโกนด่าทอตำรวจด้วยความโมโหไปตลอดทางว่าตำรวจรังแกคนจนตำรวจรังแกประชาชนผมได้แต่มองตามภาพนั้นไปด้วยความสลดใจต้องให้พ่อโดนจับทุกทีสินะแต่ผมไม่มีแรงมากพอที่จะแบกพ่อวิ่งหนีจะให้โดนจับไปด้วยกันก็ไม่ได้อีกไอ้พวกตำรวจชั่วเอ้ยผมกำหมัดต่อยเสาเขาเต็มแรงผมเดินไปที่สถานีรถไฟโดยไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เหมาเดียวทีแรกกะว่าจะไปขอทานหาค่ารถกลับบ้านแถวนั้นแต่ดันมีตำรวจยืนเฝ้าอยู่ที่สถานีทั้งสองคนอย่างนี้หมดหวังแน่ผมจึงมองซ้ายมองขวาแล้วปีนรั้วข้ามเข้าไปในชานชาลาโดยไม่ต้องซื้อตั๋วซะเลยพอเข้ามาที่ชานชาลาผมก็งงทำอะไรไม่ถูกเพราะผมไม่รู้เลยว่ารถขบวนไหนไปไถจงได้บ้างจึงเข้าไปถามชายคนหนึ่งที่ยืนรอรถอยู่ข้างๆเขาขอดูตั๋วรถไฟจะได้รู้ว่าผมจะไปรถขบวนไหนรถด่วนหรือรถธรรมดาผมชักจะใจฝ่อตอบไปว่าตั๋วรถไฟอยู่กับแม่ทางโน้นฮะแต่แม่ให้ผมลองมาถามดูอ้อแต่ผมรู้ว่าเรานั่งรถขบวนที่แล่นช้าที่สุดฮะชายคนนั้นชี้ทางพร้อมทั้งสอนวิธีนั่งรถไฟให้ผมอย่างใจดีผมรีบขอบคุณแล้วแวบหนีหายไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวเขาจะรู้ว่าผมไม่มีตั๋วผมต้องรออยู่นานกว่ารถไฟจะมาพอรถจอดเทียบชานชาลาเท่านั้นผมก็รีบกระโดดขึ้นไปได้ใจเต้นระส่ำคิดแต่ว่าเร็วสิเร็วๆเข้ารถไฟรีบออกเร็วๆทีเถอะเดี๋ยวตำรวจก็ตามมาหรอกพอเสียงบูดรถไฟดังขึ้นตัวรถก็เริ่มขยับผมจึงเริ่มสบายใจขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอรถแล่นผ่านไปได้เพียงสองสถานีเท่านั้นประตูในตู้รถก็ถูกเปิดออกเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟก้าวเข้ามาตรวจตั๋วแล้วผมจะทำอย่างไรดีนี่มือตีนชักจะอ่อนไปหมดยังดีที่นั่งผมอยู่ค่อนไปทางท้ายตู้จึงยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยพอให้แวบหายตัวได้บ้างแต่ถ้าจะเดินเร็วๆหรือวิ่งก็คงจะเป็นที่ผิดสังเกตของคนอื่นแน่ ผมจึงแกล้งทำเป็นค่อยๆลุกเดินไปเข้าห้องน้ำพยายามระงับอาการขาสั่นทำทีว่าเดินไปห้องน้ำที่ด้านหลังอย่างปกติที่สุดเดินผ่านมา2ตู้แล้วยังหาห้องน้ำว่างไม่ได้เลยมีคนกำลังใช้ห้องน้ำกันทั้งนั้นผมเดินต่อไปที่ตู้ข้างหน้าอีกแต่ไม่ทันระวังจึงชนกับคนในรถเข้าโอ้ยขอโทษครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางผมหน่อยผมจะชักช้าไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วกำลังยืนอยู่ข้างหลังนี่แล้วผมเหงื่อแตกสิมือเย็นชื้นชุ่มเหงื่อผมจะโดนจับไม่ได้นะคนที่บ้านยังจำเป็นต้องมีผมกลับไปดูแลโถเอ้ยแล้วผมควรจะทำอย่างไรดีนี่หรือว่าจะกระโดดลงรถไฟให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีนะพอเดินออกมาถึงตรงช่วงต่อของตู้รถไฟเสียงลมพัดดังวิววิวมาผมมองลงไปเห็นใบหญ้าใต้ท้องรถที่กำลังถูกพัดสะบัดไปตามความเร็วของรถแล้วก็ใจหายไม่กล้ากระโดดลงไปจริงๆโอ้ยจะทำอย่างไรดีเนี่ยผมลนลานไปหมดแล้วเลยต้องเดินต่อไปที่ตู้ข้างหน้าตายแล้ววะนี่มันตู้สุดท้ายแล้วนะตายละเสร็จกันพอดีจบกันแล้วคราวนี้ผมยกมืออันสั่นเทาขึ้นเคาะประตูห้องน้ำนี่ความหวังสุดท้ายที่ผมมีอยู่ก๊อกก๊อกก๊อกเงียบก๊อกก๊อกก๊อกยังไม่มีเสียงตอบห้องน้ำไม่มีคนจริงๆด้วยผมดีใจจนแทบคลั่งรีบเข้าไปล็อกประตูซ่อนตัวอยู่ข้างในแล้วคอยเงียบหูฟังเหตุการณ์ภายนอกอย่างเงียบผมเข้าไปหลบในห้องน้ำยังไม่ทันจะถึง2นาทีก็มีคนมาเคาะประตูเรียกผมกลัวว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วจึงไม่กล้าขานรับคนข้างนอกเคาะประตูอีก 2-3 ทีก่อนจะลองทั้งผลักทั้งดึงประตูดูแต่พอเห็นว่าประตูล็อกเขาก็เคาะแล้วเคาะอีกผมคิดว่าถ้าไม่ขานก็คงจะไม่ดีถ้าพวกคนข้างนอกเข้าใจว่าประตูเสียแล้วเกิดไปเรียกคนมาช่วยพังประตูทีนี้จะทำอย่างไรล่ะผมจึงเคาะประตูตอบกลับไปเบาๆ2ทีด้วยความหวาดระแวงแล้วด้านนอกก็เงียบเสียงลงอีกไม่ถึง1นาทีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกผมก็เคาะตอบกลับไปอีก2ทีแต่ไม่ทันไรคนข้างนอกก็เคาะประตูเร่งมาอีกคราวนี้เคาะดุดันกว่าเดิมมากผมคิดว่าเขาคงจะทนไม่ไหวแล้วจะเคาะกลับไปอีกก็คงไม่ใช่ที่พอดีประจวบเหมาะรถไฟกำลังจะจอดที่สถานีหยวนหลินผมจึงจำใจค่อยๆเปิดประตูออกมาเฮ้อก็ยังชั่วหน่อยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วผู้ชายคนนั้นถลึงตาใส่ผมจนลูกตาแทบจะถลนออกนอกเบ้าผมไม่กล้าสบตาเขาเอาแต่ก้มหน้าก้มตารีบเดินหนีไปเดินผ่านมาได้สัก2ตู้รถไฟก็เริ่มออกตัวเท่านั้นเองผมก็รีบตัดสินใจทันทีผมไม่มีเวลาคิดแล้วผมต้องกระโดดแล้วผมตกลงมานอนแห้งแม้งอยู่บนชานชาลามองดูรถไฟที่กำลังจะเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆพอลุกขึ้นยืนถึงได้รู้ว่าข้อเท้าแผลงเสียแล้วก้าวเดินแต่ละก้าวก็เจ็บแสนเจ็บแต่ต้องอดทนวิ่งกับโผล่กับเพลงปีนข้ามกำแพงออกมาจากชานชลาอย่างยากเย็นผมคุ้นเคยกับหยวนหลินดีอยู่แล้วจึงสามารถเดินกลับอูรื่อได้อย่างสบายสบายแต่กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ดึกมากแล้วเท้าที่แผลงก็ระบมบวมขึ้นเพราะเดินมากเกินไปพอสำรวจดูเห็นว่าทุกคนในบ้านอยู่กันเรียบร้อยดีผมก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงอย่างสบายใจคืนนี้ต้องลองคิดดูดีๆว่าพรุ่งนี้จะหาใครไปช่วยประกันพ่อออกมาได้บ้างตอนที่32ชีวิตวิบากผมต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือเลิกเรียนก็ต้องรีบออกไปขอทานจนดึกดื่น สองยามสามยามกว่าจะได้กลับบ้านพอกลับถึงบ้านก็ยังต้องหุงหาอาหารให้พ่อมีอะไรรองท้องเสร็จภารกิจต่างๆแล้วจึงจะนอนได้ซึ่งก็เพียงวันละสองสามชั่วโมงเท่านั้นสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตเช่นนี้ทุกวันต้องถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากถ้าไม่ใช่เพราะผมเคยเร่ร่อนมาก่อนเป็นสิบปีผมว่าผมคงต้องกลับบ้านเก่าไปตั้งนานแล้วผมไม่เคยมีเวลาได้ทำการบ้านได้อ่านหนังสืออย่างจริงจังเลยสักครั้งเดียวจึงต้องพยายามใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมจะรีบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทุกครั้งที่พอจะมีเวลาให้อ่านได้เมื่อพาพ่อออกไปขอทานตอนกลางคืนบางครั้งได้ทำเลไม่ดีนั่งคุกเข่าอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่มีใครให้ทานพ่อจะใช้ให้ผมลุกออกไปเดินขอทานตามบ้านคนเดียวถ้าคุกเข่าขอทานอยู่กับที่ก็ยังพอจะทำการบ้านอ่านหนังสือได้บ้างแต่ถ้าต้องเดินออกไปตระเวนขอทานตามบ้านแล้วก็จะทำอย่างไรล่ะในเมื่อไม่มีทางเลือกผมจึงหยิบเอาหนังสือติดมือขอทานไปด้วยเลยสมัยก่อนบ้านเรือนไม่แออัดเหมือนสมัยนี้ระหว่างบ้านแต่ละหลังจะมีทางเล็กๆขั้นกลางอยู่ผมก็ถือหนังสือเดินท่องไปตามทางด้วยพอเดินมาถึงหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งเห็นเจ้าของร้านกำลังจะเทกับข้าวที่แขกกินเหลือลงในถังเศษอาหารพอดีน่าเสียดายเหลือเกินถ้าได้เศษอาหารเหล่านั้นกลับไปกินกันที่บ้านคงเป็นอาหารมื้อหรูของเราเชียวล่ะผมรีบวางหนังสือลงแล้วรีบเข้าไปขอเศษอาหารเหล่านั้นกับเจ้าของร้านแต่เขากลับตะเพิดไล่ผมออกไปด้วยความโมโหอย่ามาอยู่แถวนี้คนจะทำมาหากินกับข้าวพวกนี้จะเทให้หมูกินไม่ให้แกหรอกรีบไปให้พ้นซะไปพอถูกตอกหน้าหงายกลับมาผมก็ขอโทษแล้วก็รีบถอยกลับหยิบหนังสือเปิดขึ้นมาอ่านต่อเดินไปก็ท่องหนังสือไปด้วยเมื่อมาถึงร้านขายบะหมี่อีกร้านหนึ่งมีลูกค้ากำลังนั่งกินบะหมี่อยู่กัน 2-3 โต๊ะผมเอาหนังสือหนีบไว้ใต้รักแร้แล้วก็เข้าไปขอทานกับลูกค้าที่กำลังกินบะหมี่ว่าพี่ครับโปรดเมตตาทำบุญทำทานกับผมสักหยวนเถอะครับผมจะเอาไปเรียนหนังสือดูแลพ่อแม่ลูกค้ายังไม่ทันจะล้วงกระเป๋าเลยเมียเจ้าของร้านก็รีบพูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าโอ้ยไอเด็กขอทานแถวนี้ก็พูดแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละอย่าไปให้มันเชียวไอพวกเด็กต้มตุ๋นเนี่ยผมได้ยินแล้วก็เดินถอยออกมาด้วยความเสียใจไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมต้องดูถูกกันด้วยเราดีที่ผมยังมีโลกส่วนตัวของผมโลกแห่งหนังสือเพียงแค่เปิดหนังสือขึ้นอ่านเท่านั้นความเจ็บปวดก็โบยบินไปซะกว่าครึ่งแม้จะขอทานไม่ได้เลยสักเหมาเดียวแต่ก็มีหลายคนที่เฝ้ามองผมด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นตลอดทางพวกเขาคงจะสงสัยว่าเด็กที่ไหนกันทำไมจึงขอทานไปด้วยท่องหนังสือไปด้วยแถมยังตั้งหน้าตั้งตาท่องอย่างเอาจริงเอาจังซะอีกพวกเขาคงคิดกันว่าถ้าผมไม่ใช่คนบ้าก็ต้องเป็นพวกนักต้มตุ๋นแน่หรืออาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ตัวผมสูงขึ้นกว่าเดิมมากไม่ใช่เด็กขอทานตัวกระจ้อยร่อยที่น่าสงสารอีกต่อไปจึงไม่มีใครอยากให้ทานผมแล้วในที่สุดผมก็ต้องกลับมานั่งคุกเข่าขอทานด้วยกันกับพ่อต่อเหตุการณ์ผ่านไปเช่นนี้ทุกวันนานเข้าร่างกายก็ชักจะทนไม่ค่อยไหวถึงร่างกายผมจะแข็งแกร่งราวเหล็กไหลแต่ผมก็เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเป็นเหมือนกันหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาแล้วทั้งวันพอถึงเวลาเดินกลับบ้านตอนเที่ยงคืนผมก็มักจะเดินหลับในไปตามทางจากเขตชุมชนเดินตัดถนนใหญ่เข้าหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรได้สองข้างทางถ้าไม่ใช่คลองก็เป็นนาข้าวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผมสับประงกจนพาพ่อตกลงไปในนาข้าวปีนขึ้นมาแต่ละทีขี้ตมขี้เลนดำเละไปหมดทั้งตัวบางครั้งผมเดินชนเสาไฟฟ้าจนหัวปูดบวมไปก็มีครั้งที่อันตรายที่สุดอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมเดินไปหลับไปจนเริ่มเดินโซเซผมกำลังจูงพ่อ เดินข้ามถนนอยู่พอดีก็ได้ยินเสียงแตรรถดังสนั่นตามมาด้วยเสียงเบรกเอี๊ยดในระยะกระชั้นชิดผมสะดุ้งตื่นพอได้สติก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางถนนเสียแล้วผมตกใจจนเหงื่อแตกพลักดีที่ตอนนี้ดึกมากแล้วรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เช่นนั้นผมก็ไม่อยากนึกเลยว่าสภาพเราจะเป็นอย่างไรบ้างวันต่อมาผมเดินหลับในอีกแล้วเดินอยู่จู่ๆก็ลื่นถลายล้มลงผ่าทั้งพ่อทั้งตัวเองตกลงไปในคลองใหญ่ผมสำลักน้ำไปหลายอึกทีเดียวกว่าจะพยายามทรงตัวให้ลุกขึ้นได้น้ำในคลองนั้นลึกขนาดเอวพ่อหรือประมาณคอผมได้แต่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทำให้พ่อกับผมหลุดแยกออกจากกันพ่อมองไม่เห็นสภาพการว่าตอนนี้ผมล้มไปอยู่ตรงไหนแล้วจึงตะโกนเรียกชื่อผมไม่หยุดผมก็ตกใจมากตะโกนเรียกแต่พ่อให้พ่อรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนใต้คลองนั้นลื่นมากจนแทบจะยืนไม่อยู่พอลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มลงไปอีกลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงอ้าปากจะเรียกพ่อแต่ละทีก็ต้องกลืนน้ำเข้าไปเสียหลายอึกผมพยายามลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าตะเกียกตะกายเดินทวนกระแสน้ำเข้าไปหาพ่อกว่าจะคว้าไม้เท้าพ่อไว้ได้แล้วก็พาพ่อปีนขึ้นฝั่งผมก็แทบแย่ขาพ่อได้รับบาดเจ็บเลือดไหลซิบๆเป็นทางลงมาเลยจากข้อเท้าลมยามดึกพัดเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มทำเอาเราสองคนหนาวจนสั่นผมรู้สึกว่าตัวเองผิดเหลือเกินปากที่สั่นระริกเอ่ยคำขอโทษพ่อไปตลอดทางเสียงที่เปล่งออกมาถูกลมพัดจนหนาวจนตาพร่าขอโทษครับพ่อครับอาจินไม่ดีเองอาจินห่วงแต่นอนวันหลังผมไม่กล้าอีกแล้วผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วพอกลับถึงบ้านพ่อเอามือคลำดูที่กระเป๋าปรากฏว่าเงินที่ขอทานด้วยความเหนื่อยยากมาทั้งวันได้ตกน้ำไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่เหมาเดียวพ่อโมโหขึ้นมาแล้วคราวนี้คว้าไม้เท้าฟาดผมนับไม่ถ้วนผมไม่กล้าร้องให้มีเสียงยอมก้มหน้ารับความเจ็บปวดแต่โดยดีผมรู้ตัวว่าผิดเงินที่อุตส่าห์ตรากตรำมาทั้งคืนสลายหายวับไปหมดแล้วพรุ่งนี้อีก3มื้อจะทำอย่างไรเล่าตอนนี้น้องๆตื่นขึ้นมากันหมดแล้วแต่ละคนลุกขึ้นมานั่งตัวสั่นเทาอยู่ที่ปลายเตียงไม่มีใครกล้าช่วยพูดกับพ่อให้ผมพ่อตีผมจนตัวเองเริ่มเหนื่อยจึงสั่งให้ผมคุกเข่าลงจากนั้นเขาหาเชือกมัดนิ้วหัวแม่มือของผมทั้งสองข้างติดกันไว้จนแน่นแล้วดึงปลายเชือกข้างหนึ่งขึ้นแขวนไว้กับขื่อคอกหมูพอพ่อออกแรงดึงทีหนึ่งตัวผมก็ลอยสูงขึ้นจากพื้นทั้งแขนทั้งขาผมถูกห้อยตรงเตงแขวนอยู่กลางอากาศในที่สุดผมก็ต้องร้องออกมาว่าพ่อปล่อยผมลงเถอะมือผมจะหลุดแล้วเจ็บจังเลยพ่อปล่อยผมลงเถอะผมไม่กล้าหลับอีกแล้วล่ะไม่กล้าอีกแล้วผมจะเป็นเด็กดีผมจะเชื่อฟังพ่อน้องๆเห็นสภาพผมแขวนอยู่อย่างนั้นหน้าอเนกอนาถอยู่กลางบ้านก็อดสงสารจนร้องไห้ออกมาไม่ได้แต่พ่อไม่เห็นใจสักนิดไม่ว่าพวกเราจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่เป็นผลจะวิงวอนอย่างไรพ่อก็ยังใจแข็งเป็นหินอยู่อย่างเดิมเสียงร้องไห้ของผมเริ่มเบาลงตามความหวังที่ดูเลือนรางไปทุกทีผมรู้ดีว่าอย่างไรวันนี้พ่อก็ไม่เปลี่ยนใจแน่ด้วยความกลัวผสมกับความตกใจทำให้ผมเต็มกับกลั้นฉี่ไว้ไม่อยู่ฉี่รากไหลออกมาตามขากางเกงหยดลงที่พื้นไม่รู้ว่าถูกแขวนอยู่นานเท่าไหร่รู้แต่ว่ากลัวจนฉี่ราดออกมาอยู่หลายหนจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะสลบนั่นแหละพ่อจึงเริ่มหายโกรธกว่าพ่อจะยอมปล่อยให้ผมลงมาได้ตอนนั้นผมก็แทบไม่รู้สึกตัวแล้วผมนอนลืมตาค้างอยู่บนเตียงบอกกับตัวเองในใจว่าผมต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ง่วงนอนถึงจะเหนื่อยยังไงก็ต้องมีสติบังคับตัวไม่ให้หลับให้ได้ห้ามหลับห้ามหลับ ห้ามเดินหลับในอีกเป็นเด็ดขาดตอนที่33ฆ่าตัวตายทั้ง10ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวล้วนแบกไว้บนบ่าผมช่างเป็นภาระอันหนักหน่วงเกินไปไหนจะต้องดูแลคนในครอบครัวไหนจะต้องออกไปขอทานแถมยังไม่ค่อยได้นอนเต็มที่เป็นเวลานานมันเป็นภาระที่เด็กคนหนึ่งแทบจะรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเด็กวัย13ขวบอย่างผมวัยที่เพิ่งจะเริ่มรู้จักการคิดพิจารณาเพิ่งจะรู้จักแสวงหาความหมายและรสชาติของชีวิตในขณะที่คนอื่นเงยหน้าขึ้นมองเห็นฟ้ากว้างเมฆขาวแต่ผมต้องกลับเผชิญกับพายุร้ายที่ไล่เท่าไรก็ไม่ยอมจากไปผมแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าอนาคตผมจะไปทางใดหนทางข้างหน้าที่จะก้าวไปนั้นช่างเต็มไปด้วยอุปสรรคยากเย็นนักเวลาอยู่ที่โรงเรียนก็พอจะสบายใจอยู่บ้างแต่เมื่อกลับถึงบ้านเห็นคนในครอบครัวทีไรนึกถึงว่าต้องออกไปแสวงหาอาหารมายังชีพสำหรับชีวิตในวันพรุ่งนี้อีก3มื้อผมก็รู้สึกว่าบ้านตัวเองคือนรกชัดๆมีแต่จะลากให้ผมตกต่ำลงไปตกต่ำดำดิ่งลงสู่เหวลึกจนไม่มีที่สิ้นสุดใช่ว่าผมจะไม่เครียดแค้นหรือไม่ชิงชังเวลาที่ผมเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาผมก็จะกำหมัดขึ้นต่อยกำแพงหนักๆเพื่อระบายความคับแค้นจุกแต่ก็ช่วยให้มึนชาได้แค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นไม่นานพอผมรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะยิ่งเจ็บช้ำไปซะยิ่งกว่าเดิมหลายครั้งที่ผมถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยผมเคยถือมีดออกมาจากเล้าหมูมากรีดข้อมือตัวเองแต่กรีดอย่างไรก็ไม่เข้าเพราะมีดของเราเก่าคร่ำคร่าจนสนิมกินหมดแล้วผมเคยคิดจะผูกคอตายอุตส่าห์ไปหาเชือกมาผูกที่คือเตรียมจะแขวนคออยู่แล้วแต่อาศัยน้องชายปัญญาอ่อนของผมก็ดันวิ่งเข้ามาดึงเชือกไปเล่นซะก่อนพอผมเห็นหน้าตาซื่อๆเซ่อๆของน้องชายแล้วก็ใจอ่อนผมถึงกับเคยคิดจะฆ่าทั้งครอบครัวให้ตายเสียหมดเลยทีเดียวจะได้จบเรื่องราวกันไปเสียทีไม่ต้องมีใครมารับเวรรับกรรมอันแสนจะขมขื่นทรมานนี้อีกต่อไปเมื่อตัดสินใจแล้วผมก็แอบขโมยเศษเหรียญที่ไปขอทานกับพ่อต้องใช้เวลาอยู่หลายวันทีเดียวกว่าจะรวบรวมได้เงินมาจำนวนหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนผมหาร้านขายยาปราบศัตรูพืชเจอร้านหนึ่งตั้งใจว่าจะใช้ยาฆ่าแมลงสักขวดมาปลดชีวิตอันยากแค้นแสนเข็ญของพวกเราผมยืนอยู่ที่มุมถนนมองเข้าไปในร้านอย่างลังเลใจควรเข้าไปหรือไม่ควรเข้าไปดีนะจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปดีนะในใจคิดวนเวียนอย่างนี้อยู่นับร้อยนับพันครั้งเงินที่กำไว้ในมือนั้นชุ่มเหงื่อจนเปียกชื้นแต่ก็ก้าวขาไปข้างหน้าไม่ออกเลยจริงๆผมกัดริมฝีปากตัวเองรุนแรงก็ไม่ใช่คิดเป็นร้อยๆครั้งแล้วหรือเกิดมาทุกข์ยากเสียขนาดนี้แล้วยังจะอยู่ต่อไปทำไมเล่าหรือยังอยากจะมีชีวิตอยู่ให้คนอื่นเขาถากถางดูถูกด่าทอแล้วก็ทุบตีต่อไปอย่างนั้นหรือผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่เดินตรงดิ่งเข้าไปในร้านผมชักจะใจฝ่อก้าวขาเข้าไปในร้านอย่างกล้าๆกลัวๆเหมือนพวกโจรกระจอกเสียงหัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมภายในร้านดูมืดทึบไปหมดจะเอาอะไรจู่ๆเจ้าของร้านก็โผล่หน้าออกมาจากเคาน์เตอร์สูงตรงหน้าทำเอาผมตกใจแทบแย่ผมที่นี่มียาฆ่าแมลงขายไหมครับผมพยายามบังคับตัวเองไม่ให้สั่นเจ้าของร้านมองผมอย่างพินิจพิจารณาเขาคงไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนมาซื้อยาฆ่าแมลงมาก่อนกระมังผ ผมกลัวเขาจะสงสัยจึงรีบอธิบายต่อว่าพ่อใช้ให้ผมมาซื้อเป็นค่าแมลงที่บ้านเจ้าของร้านจึงเข้าไปหยิบมาให้แล้วยังกำชับผมด้วยว่ายานี้คนกินไม่ได้นะถ้ากินเข้าไปแล้วก็ตายแง่แก่เลยรู้หรือเปล่าผมพยักหน้ารับแล้วหยิบเศษเหรียญออกมาจากกระเป๋าเทกระจายบนเคาน์เตอร์ถามเขาว่าเท่านี้พอหรือเปล่าเจ้าของร้านพยักหน้ารับอย่างจำใจแล้วบอกว่าเงินเท่านี้ซื้อได้ขวดเดียวผมคิดในใจว่าขวดเดียวก็พอแล้วจึงถือกลับบ้านมาพอเข้าบ้านมาภาพที่ปรากฏตรงหน้าทุกอย่างยังคงเป็นเช่นเดิมเหมือนอย่างทุกวันพ่อนั่งสีซออยู่ตรงนั้นแม่กับน้องๆนั่งเล่นดินทรายกันอยู่ที่พื้นเสื้อผ้าข้าวของกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางยังสกปรกเลอะเทอะเหมือนเดิมเก่าแก่ซอมซ่อเหมือนเดิมอะไรๆก็ยังเหมือนเดิมแต่ทันใดนั้นผมก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปลิวว่อนกระจายอยู่ที่มุมบ้านพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆให้ตายเถอะนี่มันสมุดการบ้านของผมนี่นะการบ้านที่ผมจะต้องส่งในวันจันทร์หน้าขาดยับเยินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดแล้วผมคิดว่าตัวเองคงจะต้องโมโหน้องๆแน่แต่กลับไม่รู้สึกทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วผมพร่ำบอกกับตัวเองผมหยิบยาฆ่าแมลงออกมาจากกระเป๋านักเรียนเดินอย่างสงบเข้าไปที่ถังข้าวสารข้าวในถังคงจะเหลือพอหุงได้อีกสัก2วันก็ดีเหมือนกันวันนี้จะหุงให้หมดไปเลยทุกคนจะได้กินให้อิ่มๆพออิ่มแล้วจะได้ไปกันสบายๆหน่อยแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาทีละหยดทีละหยดผมคิดว่าเดี๋ยวพอข้าวสุกแล้วก็ค่อยเทยาลงไปผสมกับข้าวอย่างนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันอีกต่อไปข้าวในหม้อเริ่มเดือดปุดๆฝาหม้อเริ่มขยับตามจังหวะของไอ้น้ำในหม้อราวกับจะเตือนผมว่าถึงเวลาแล้วคิดได้ดังนี้น้ำตาก็ทะลักพรั่งพรูออกมาแต่ผมจะร้องไห้ให้มีเสียงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถ้ามีเสียงร้องไห้พ่อก็จะต้องรู้ถึงความผิดปกติแน่นอนแต่ก็เจ็บปวดเกินจะทนแล้วลืมกระทั่งความร้อนของหม้อผมใช้สองมือกำหัวหม้อทั้งสองข้างไว้แน่นหยุดเสียอย่าร้องอีกเลยพื้นยังส่งเสียงดังอย่างนี้ต่อไปผมคงทนไม่ไหวแน่ลาก่อนพ่อครับลาก่อนแม่ครับแล้วยังจะน้องๆอีกขอโทษนะขอโทษขอโทษจนกระทั่งข้าวสุกดีแล้วผมแข็งใจจะเทยาฆ่าแมลงลงไปกำลังหมุนเกลียวฝาขวดออกพลันก็เห็นภาพของพี่สาวปรากฏขึ้นมาตรงหน้าเห็นเธอถูกพวกแมงดาลากกลับไปด้วยน้ำตาหนองหน้าเห็นเธอถูกพวกแมงดารุมทุบตีด้วยไม้เห็นเธอรับแขกอยู่คนแล้วคนเล่าแม้วันนั้นของเดือนก็ไม่มีทางได้หยุดพักแล้วก็ยังเห็นเธอร้องไห้สะอื้นพูดกับผมว่าไม่เป็นไรหรอกจิ้นพี่เต็มใจเองผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผมตะโกนออกมาว่าโอ้ยพี่สาวยังไม่เคยคิดเสียดายชีวิตตัวเองเลยแต่ขอให้คนทั้งบ้านมีชีวิตอยู่กันต่อไปเท่านั้นที่ไม่เคยบอกว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังแต่นี่ผมกำลังทำอะไรอยู่ทำไมผมถึงได้ใจดำอมหิตเพียงนี้ผมทำลงไปได้อย่างไรกันถ้าเทียบกับพี่สาวแล้วยังไงผมก็ยังมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆยังได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วพี่ล่ะทั้งถูกทารุณถูกเหยียดหยามย่ำยีสารพัดจะไปไหนมาไหนก็ขาดอิสระถูกแม่เล้าดุด่าโดนพวกแมงดาทุบตี พอคิดอย่างนี้แล้วมือทั้งสองของผมก็สั่นไปหมดผมจะใจดำใช้ยาพิษฆ่าพ่อแม่ฆ่าน้องๆได้ลงคอเชียวหรือผมกำหมัดชกลงที่อกของตัวเองตื่นตื่นตื่นนะอาจิ้นตื่นสักทีผมยกมือขึ้นปัดฝาหม้อออกหลนพลันวิ่งออกไปข้างนอกผมได้ยินเสียงเรียกของพ่อเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วเอาแต่หลับหูหลับตาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งไปก็ตะโกนสุดเสียงไปตลอดทางแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะแล้วจะทำอย่างไรดีแล้วอาจิ้นควรจะทำอย่างไรดีวิ่งเสียจนอ่อนแรงขาทั้งสองข้างอ่อนสุดลงกับพื้นนาข้าวที่เพิ่งจะเกี่ยวเสร็จใหม่ๆจะหันมองไปทางใดก็ดูอ้างว้างยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเสียงลมยามเย็นพัดผ่านดังแว่วที่ข้างหูอยู่ตลอดเวลาผมยกมือทั้งสองข้างขึ้นอกกอดตัวเองไว้แล้วร้องไห้โฮออกมาอย่างสุดกลั้นค่ำลงผมก็ลากขากลับบ้านอย่างเหนื่อยอ่อนโชคดีที่พ่อไม่อยู่บ้านผมรีบถือโอกาสแอบเอายาฆ่าแมลงที่ยังไม่ได้ใช้ซ่อนไว้ใต้เตียงแล้วตัวเองก็ปีนขึ้นเตียงไปพักผ่อนแต่พอวันต่อมาผมก็ต้องนึกเสียใจเรียนแทบไม่รู้เรื่องเลยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมตลอดทั้งวันผมนี่ช่างเลินเล่อเสียจริงไม่รู้ทำไมเอายาฆ่าแมลงไปซ่อนไว้ใต้เตียงถ้าหากว่าแม่หรือน้องเกิดไปเปิดเล่นเข้าแล้วเผลอกินเข้าไปแล้วก็จะทำอย่างไรดีล่ะครูกำลังสอนอะไรอยู่ผมเองก็ฟังไม่รู้เรื่องในสมองมีแต่ภาพที่น่าอนาถต่างๆวนไปเวียนมาไม่หยุดเหมือนจะเห็นภาพแม่กับน้องๆกินยาฆ่าแมลงแล้วก็ลงไปนอนชักแหงกๆอยู่กับพื้นแต่พ่อของผมมองไม่เห็นย่อมไม่รู้ว่าพวกเขากินยาฆ่าแมลงลงไปแล้วพ่อจะส่งพวกเขาไปโรงพยาบาลได้ไหมนะแต่ถ้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่หรือไม่รู้ว่าแม่ต้องทนทรมานไปนานสักเท่าไหร่ถึงจะมีคนมาพบเข้ายิ่งคิดก็ยิ่งกังวลแต่จะบอกครูก็ไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องยาฆ่าแมลงที่ลูกทรพีอย่างผมได้ซื้อมาเตรียมไว้ฆ่าคนทั้งบ้านให้ครูฟังไว้อย่างไรดีเลิกเรียนปุ๊บผมก็รีบวิ่งตั้งหน้าตั้งตากลับบ้านตลอดทางที่วิ่งกลับบ้านผมก็เฝ้าภาวนาอยู่ในใจว่าแม่อาชัยอย่าเพิ่งตายนะพอเข้ามาถึงประตูบ้านฮ่าโล่งอกไปทีแม่กับอาชัยยังอยู่ดีๆกันทั้งคู่ผมกระโดดเข้าไปกอดพวกเขาไว้แน่นแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่พวกเขาไม่ได้กินยาฆ่าแมลงผมกลัวพ่อจะเจอยาฆ่าแมลงที่ผมซ่อนเอาไว้ใต้เตียงจึงรีบห่อไปโยนทิ้งที่แม่น้ำหลังบ้านผมนั่งคุกเข่าลงข้างแม่น้ำมองตามขวดยาฆ่าแมลงที่ลอยขึ้นขึ้นลงลงไปตามกระแสน้ำที่พัดพาไปจนลับตาปวดใจเหลือเกินถ้าคนในบ้านตายผมคงทนไม่ได้แต่ถ้าหากผมตัดช่องน้อยแต่พอตัวฆ่าตัวตายไปคนเดียวแล้วล่ะก็ใครล่ะจะมาช่วยดูแลพวกเขาผมถูกภาระอันหนักอึ้งกดดันจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแล้วผมควรจะเดินอย่างไรต่อไปดีผมไม่ต้องการให้ใครชมว่าแข็งแกร่งไม่ต้องการให้ใครชมว่ากล้าหาญคำสรรเสริญหรือจะช่วยเหลืออะไรผมได้ผมเพียงต้องการไหลของใครบางคนที่พอจะให้ผมได้พักพิงแอบอิงพักผ่อนบ้างจะมีใครมาช่วยเติมกำลังให้กับอาจิ้นได้บ้างไหมน้อจะมีใครมาช่วยชี้นำทางสว่างให้กับอาจิ้นได้บ้างว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดี